欢迎收听台北 Connection Podcast。
สวัสดีค่ะแพรนะคะหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในนามแพรซูเนาะซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องไต้หวันนะคะแล้วก็เคยเป็นศิษย์เก่าเรียนปริญญาโทอยู่ที่ไต้หวันนะคะ National Zhengzhi University แล้วก็ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ไต้หวันค่ะวันนี้ก็มาเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์เนาะซึ่งพอดแคสต์นี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดย Taipei Connection Agency นะคะซึ่งจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อไต้หวันตั้งแต่ก่อนการตัดสินใจมาเรียนแล้วก็ไปจนถึงก่อนที่จะได้มาเรียนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรแบบนี้โดยเราก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น10 EP ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะซึ่งเป็น EP แรกของพวกเราเราก็จะมาพูดถึงคำถามที่หลายๆคนน่าจะมีเนาะตั้งแต่มีเวลามีคนมาพูดถึงการมาเรียนต่อไต้หวันอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดเอ๊ะหรือฉันจะมาเรียนต่อไต้หวันด้วยดีไหมนะอะไรแบบเนี้ยคำถามนั้นก็คือเรียนต่อไต้หวันดีไหมเพราะว่าทำไมต้องมีคำถามนี้เนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็เคยเจอคนที่มาเรียนต่อไต้หวันแล้วก็แฮปปี้มากเลยก็ทำการรีวิวออกมานะพูดถึงในประสบการณ์ในด้านดีๆที่ตัวเองเคยเจอแต่ว่าพอช่วงหลังมาเนี้ยพอคนไทยเริ่มมาเรียนต่อไต้หวันกันมากขึ้นก็เริ่มมีรีวิวที่หลายๆคนออกมาพูดว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนต่อไต้หวันแล้วถึงกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือว่าไม่เป็นไปอย่างที่คนอื่นเขาเคยรีวิวเอาไว้เลยสุดท้ายมันก็คือเพราะว่าการเรียนในแต่ละที่แต่ละสาขาก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเรามาอาจจะอยู่มหาวิทยาลัยใกล้ๆกันหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยแต่ว่าบางทีเราก็เจอกับสังคมที่ต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเราเนี่ยเหมาะกับการมาเรียนต่อไต้หวันไหมแต่ว่าเราต้องหมายเหตุเอาไว้ก่อนนะว่าวันนี้มันจะเป็นการพูดถึงกว้างๆเท่านั้นซึ่งสิ่งที่เราพูดมันอาจจะไม่ได้ตรงกันไปหมดทุกคนว่าฟังไปแล้วเนี่ยไม่เห็นจะใช่เลยฉันก็ไม่เห็นจะตรงกับอันนี้แต่ฉันก็แฮปปี้กับไต้หวันดีอะไรแบบนี้มันก็แล้วแต่คนเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังกันเอาแบบว่าสนุกสนุกแล้วก็ประกอบการตัดสินใจเฉยๆแต่ว่าอย่าเอาเป็นตัวที่จะเอาไปตัดสินนะคะโอเคแล้วก็ใครบ้างที่เหมาะกับการมาเรียนต่อในไต้หวันเนาะวันนี้เราก็จะมาแบ่งกันเป็นประมาณ5ข้อเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ใน5ข้อนี้เราจะไม่ควรมาเรียนต่อไต้หวันนะคะก็บอกไว้อีกทีว่ามันแล้วแต่คนเนาะโอเคสำหรับข้อแรกนะคะในวันนี้คนที่เหมาะกับการมาเรียนต่อไต้หวันก็คือ1เลยคือคนที่อยากจะมาเรียนอยู่แล้วเนาะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะอยากมาไต้หวันอยากมาเรียนเป้าหมายก็คือเรียนจบเพื่อที่จะได้หางานในไต้หวันต่อหรือว่าอาจจะมาเรียนเพื่อหาประสบการณ์ในการอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่นะเรียนเพื่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่สุดท้ายคืออยากจะย้ำว่าก็ต้องอยากเรียนนะเพราะว่าการจะเรียกว่ายังไงดีคือจุดประสงค์ในว่าเราจะมาเรียนเนี่ยมันจะระบุอยู่ในวีซ่าหรือว่าอยู่ในบัตร ARC card ของเราด้วยเดี๋ยว ARC card คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังใน EP หน้านะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเนาะก็คือพอมันมีการเรียนระบุอยู่ในวีซ่าหรือ ARC card ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าเรียนมันจะมีผลอาจจะมีผลต่อวีซ่าของเราก็ได้โดยเฉพาะคนที่ได้ทุนต่างๆเช่นทุนเราเข้าใจว่าทุน MOE น่าจะมีผลที่สุดเพราะว่ามันจะมีเขาจะบอกเลยว่าคุณต้องเข้าเรียนเท่าไหร่ถ้าไม่งั้นอ่ะคุณอาจจะไม่ได้ทุนต่อหรืออาจจะโดนแบบไม่ให้ต่อวีซ่าอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะเขาก็อาจจะเข้าใจไปว่าเราขอวีซ่ามาเรียนต่อเพื่อที่จะไปแอบไปทำงานอะไรหรือเปล่าหรือแอบไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าที่มันไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเราเนาะอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกคือคนที่สมัครเข้ามาเรียนไต้หวันแต่ใจจริงอ่ะไม่ได้ชอบเรียนหรือไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันน่าจะยากมากๆเพราะว่าจริงๆการมาเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือปริญญาโทปริญญาเอกก็ตามเนี่ยมันมีความยากในตัวมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเราพาตัวเองมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรที่มันยากไปกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากเราเลยรู้สึกว่าสำหรับคนที่อยากมีใจอยากเรียนมันน่าจะเหมาะสมมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะสำหรับข้อที่2เนาะก็คือคนที่อยากมาเรียนต่างประเทศในงบที่จำกัดหมายความว่ายังไงในงบที่จำกัดก็คือเราต้องบอกก่อนว่าแน่นอนแหละ ว่าการมาเรียนต่อในต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นไต้หวันเนี่ยมันก็ต้องมีเงินจำนวนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่า อย่างเช่นว่าเวลาเราไปขอวีซ่าเราก็ต้องมีวางเงินอยู่ในบัญชีเนาะหรือว่าเวลาต่อให้ได้ทุนมาเนี่ยแต่ว่าตอนที่เราจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินหรือว่าต้องจองมัดจำหออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องสำรองเงินของเราไปก่อนจำนวนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับอีกหลายประเทศแล้วไต้หวันก็ยังถือว่าถูกกว่าในอีกหลายๆประเทศเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในช่วงปกติถ้ามันไม่มีโควิด-19 เนี่ยการบินกลับไทยก็ง่ายๆมากเลยก็คือบินแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่าตั๋วเครื่องบินก็ถูกมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไต้หวันก็เลยจะเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่อยากมาเรียนต่อต่างประเทศนะคะแต่ว่าอาจจะมีงบประมาณที่จำกัดนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะกับการมาเรียนต่อในไต้หวันก็คือคนที่อาจจะมีพื้นฐานภาษาจีนบ้างอยู่แล้วหรือคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานเลยแต่ว่าอยากฝึกอยากจะได้สกิลภาษาจีนอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็แล้วแต่คนอีกเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมาเรียนต่อไต้หวันในโปรแกรมภาษาอังกฤษแล้วตลอดทั้งโปรแกรมเขาก็ใช้แต่ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนเพิ่มเลยอย่างนี้ก็มีนะหรือว่าคนที่อาจจะมาโดยที่ไม่มีภาษาจีนไม่ได้สกิลภาษาจีนเลยแต่ว่ามาถึงแล้วก็ฝึกฝนภาษาจีนจนถึงขั้นคล่องแคล่วตรงนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้าเขาแต่ว่าก็สามารถมาเรียนต่อไต้หวันได้เหมือนกันแต่ว่าที่บอกว่ามันเหมาะกับคนที่อยากมาฝึกฝนภาษาจีนเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วมาฝึกเพิ่มในไต้หวันเนี่ยมันจะฝึกฝนไปได้เร็วแล้วก็ได้ประสิทธิผลมากๆเลยใช้คำเขาเรียกว่าไงทางการขนาดนั้นทำไมโอเคก็คือการมาฝึกภาษาจีนที่ไต้หวันเนี่ยจะได้ผลมากเลยเพราะว่าหนึ่งคือนอกจากเราจะได้เรียนภาษากับเจ้าของภาษาจริงๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือพอเรียนเสร็จออกมาข้างนอกจะไปกินข้าวจะไปซื้อของเนี่ยเรายังไงก็ต้องได้ฝึกฝนภาษาจีนที่เราเพิ่งจะเรียนกันไปเมื่อกี้นี้นะมันทำให้เราจำได้แล้วเราได้ฝึกจริงแล้วเราได้ใช้จริงแล้วเรารู้ด้วยว่าอ๋อจริงๆแล้วบางทีเนี่ยการที่เราเรียนมาในห้องเรียนกับสิ่งที่คนจริงๆใช้กันมันอาจจะไม่เหมือนกันมันก็จะได้ฝึกในอีกเลเวลนึงในอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะเพราะตรงนี้ก็เลยจะบอกว่าแนะนำมากๆคนที่อยากเรียนภาษาจีนมาไต้หวันได้ฝึกภาษาจีนสมใจแน่นอนข้อที่4นะคะสำหรับคนที่อยากหางานในไต้หวันหลังเรียนจบอันนี้ก็คือเหมาะมากที่จะมาเรียนต่อไต้หวันหมายความว่ายังไงคือเราไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่เคยมาเรียนต่อไต้หวันจะไม่มีสิทธิ์หางานในไต้หวันได้นะมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่าคนที่เคยมีประวัติในการมาเรียนในไต้หวันเนี่ยเวลาหางานเวลาสัมภาษณ์งานแล้วบอกไปว่าเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนี้นะในไต้หวันหรือเรามีเคยมาเรียนภาษาในไต้หวันนะตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของนายจ้างหรือว่าเครดิตเวลาที่เราพูดออกไปมันก็ทำให้เรามีเครดิตที่ดีมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะถ้ามาเรียนในสายที่เป็นอาจจะเป็นภาษาจีนหรือว่าสาย IT เทคโนโลยีสายการเงินธุรกิจต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าหางานในไต้หวันมีโอกาสสูงมากเพราะว่ามันก็เป็นสายงานที่เขามีความต้องการค่อนข้างเยอะค่ะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายและอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ enjoy กับชีวิตเรียบง่ายแต่สะดวกสบายอะไรเงี้ยเหมาะมากที่จะมาเรียนในไต้หวันเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราเคยคุยกับคนไทยหลายๆคนที่มาเรียนในไต้หวันเนาะก็คือหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่าไต้หวันมีความสะดวกสบายหลายอย่างมากกว่าที่ไทยอย่างเช่นเราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วนะอาจจะรู้อยู่แล้วก็คือแบบ MRT เอ่ยรถไฟความเร็วสูงเอ่ยหรือว่าทางเท้าทางม้าลายต่างๆนะคะที่มีไฟให้เราข้ามถนนได้สะดวกสบายก็คือใช้ชีวิตได้ง่ายกว่านั่นเองแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องความสนุกโลดโผนเนี่ยก็อาจจะยังเทียบกับที่ไทยไม่ได้เท่าไหร่นะโดยเฉพาะคนที่ชอบแบบชีวิตสนุกๆแบบที่ไทยอาจจะรู้สึกว่าพอมาอยู่ไต้หวันแล้วทำไมน่าเบื่อจังทำไมคนไต้หวันไม่มีอะไรเที่ยวเล่นเลยอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าไต้หวันเองก็มีกิจกรรมให้เราทำมากมายเหมือนกันที่เมืองไทยบางทีอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้โลดโผนเท่าที่ไทยเช่นแบบเราอาจจะไม่ได้แบบห้อยโหนกันบนตุ๊กๆหรืออะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยมันก็จะให้กับชีวิตที่สะดวกสบายแล้วก็เรียบง่ายแต่อาจจะไม่ได้สนุกสนานโลดโผนเท่าที่กรุงเทพเอ๊ะฉันพูดวนไปวนมาหรือเปล่าก็ประมาณนี้ละค่ะก็คือถ้ารู้สึกว่าตัวเองรับได้กับความเรียบง่ายแบบไต้หวันเนาะก็เหมาะมากเลยที่จะมาเรียนต่อในไต้หวันบอกได้เลยว่าจะแฮปปี้มากๆสำหรับเทปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ย้ำอีกรอบว่า สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะแต่ว่าก็คือพูดเพื่อเป็นการแนะนำแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมากก็ได้ฟังเอาสนุกสนุกก็ได้นะคะแต่ว่าก็หวังว่ามันจะเป็นส่วนที่ช่วยในการให้หลายๆคนเนี่ยช่วยในการตัดสินใจว่าจะมาเรียนต่อไต้หวันดีหรือไม่ดีเนาะโอเคแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าฟัง EP นี้แล้วยังไม่พอต่อการตัดสินใจเดี๋ยวเราไปฟังต่อ EP หน้ากันเลยค่ะว่ามาเรียนต่อไต้หวันมีอะไรบ้างหรือว่าอยากจะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมงาน Taipei Connection Agency ก็ได้เนาะก็ส่งหลังไมค์กันมาได้เลยจำได้ว่าเขามีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE อะไรอย่างงี้ส่งมาได้เลยนะคะก็คือมีทีมงานที่จะคอยตอบทั้งทีมงานที่ไทยแล้วก็ทีมงานที่ไต้หวันเนาะสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันแล้วไปเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ